Aipatu duguna Bilboko Guggenheim Museoko hezitzaileak greba mugagabean daudela. Atzotik, salatzen ari dira enpresak langileen eskaerei eta hilabeteetako borrokari entzungor egin diela, eta egoera horren aurrean urrats bat egitea, besterik etzaile geratu, eta hietako baten ahotik informazioa jaso asmoz, Betitxe Zaitua dugu telefonoz bestalde. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Betitxe.
Bai, arrastion, eskerrik asko.
Urritik aurrera, zalantzan ikusten zenuten zeuen lanpostua, Bilboko Guggenheim Museoko 19 hezitzaileek, eta horregatik hasi zen dituzten protestak duela hilabete inguru, ba irailaren 30ean, ilonen bukaeran amaituko delako museoak Manpower Group enpresarekin duen hitzarmena, eta ARK azpi kontratatuta aritzen baitira lanean protestan ari zareten hezitzaileak. Gogoraraziko diguzu zein den zuen egoera, Betitxe?
Bai, bueno, ba, momentu honetan eta hau da ja iaia pasatu danean, ba, jaso dugu museoaren aldetik erantzuna, egon gara uda osoa itxaroten, azken baten, bueno, lan baldintza duinak eskatzen genituen, azpikontratuak gaude, Manpowerreko, bueno, ba, langileak gara, baina uste genuen, ba, museoak zeresan handia zeukala gure lan, ba, egoeran, azken baten, ba, eurek idazten dituztelako, ba, kontrataziorako pliegoak eta baldintzak jartzen dituztelako, eta orduan, bueno, ba, uda baino lehen hasi ginen museoarekin zuzenean kontaktuan, beti ere enpresako arduradunak aurrean egonda, ba, orain bukatuko den pliegoa eta datorren pliegoari begira, pues baldintza horiek aldatzeko, hobetzeko, ba, soldata dela edo, bueno, beste baldintza, ba, garrantzitsuak direla. Eta guretzat oso garrantzitsua zen, ba, lan egon kortasuna. Orduan subrogazioa eskatzen genuen eta hasiera batetik, ba, plantatu zitzaion museoari hori euren erabakia dela, ez dela Manpowerren erabaki bat, museoak azkenean hori, ba, pliegoetan jarri behar zuelako. Eta, bueno, hasieratik egia zan ezetza jaso genuen. Baina, bueno, beti ere Garbiñe Urrutikoetxea dela giza baliabietako, ba, arduraduna, bueno, ba, izan zigun, ba, begiratuko zutela, datorren pliegoari begira, ba, ia zeitzuk aukera zituzten eta bar, eta itxaroten eta itxaroten eta itxaroten egon gara uda osoa, hainbat, bueno, greba egun egin izan ditugu abuztuan, erantzunik ez genuelako jasotzen, eta abuztuaren 29ean jaso dugu, ba, egia esan oso gogorra eta espero ez genuen erantzuna. Lizitaziorik ez dute aterako, ez dakit zertan egon diren hainbeste pentsatzen eta pentsatzen, ez dute lizitaziorik aterako, hau da, ez hitzaile guztiak kalera goaz, zuzenean, hori izan zen, bueno, ba, 29ean izan zigutena, 15 minutuko batzar bat izan zen, eta bertan azaldu zen, ba, hiru hezitzaile kontratatuko dituztela zuzenean, hau da, ez Manpower edo beste enpresa baten bitartez, baina baizik eta eurek zuzenean, eta hiru hezitzailerekin, ba, funtzionatuko dutela, 18 hezitzaile izatetik, hiru izatera pasatuko dutela. Berez, notizia edo erabaki hori, ba, positiboa izan zitekeen, bueno, ba, azpikontratazioarekin bukatzen delako eta printzipioz pentsa dezakegulako prekarietatearekin bukatzen dela. Baina ez da, hori ez da horrelainondik inora, azken baten 18 lanpostu bueno, pues desagertzen direlako, hiru pertsonek egingo dutelako lan. Eta oso kuriosoa da, hiru pertsona hoiek ez garela 18 hauetatik, ba, bat bez izango. Zergatik, ba, lan poltsa batetik aterako dutelako, edo aterako dituztelako izenak, baina lan poltsa hori ez dute orain zabalduko, logikoa izan daiteken moduan. Lan poltsa hori 2011ko lan poltsa bat da, itxita dago, kanpo jotzan dian enpresarekin egingo dute, eta, bueno, ba, enpoltza hori itxita dagoenez, ezin gara sartu. Orduan bertatik aukeratuko dituzte hiru pertsona, eta gero beste gauza bat oso harrigarria, lanpoltza hori ez da hezitzaileen lanpoltza bat. Baizik eta, bueno, museoan beste departamentu batzuetan lan egiteko lanpoltza bat, ba, dendan, takiletan, eta bat. Orduan, kasualitatez, ba, lanpoltza horretan, badirudi, ba, haudela, ba, perfila ematen duten pertsonak, ez, ba, arte historia igual ikasi dutenak, edo arte erretan lizentziatuak direnak, eta hezitzaile izateko perfila ematen dutenak, eta hortik ateratuko dituzte hiru lanpostu. Zike hori da pizkat gure egoera latza, orain.
Lehenaz gain, okerragotu egin zaizue beraz egoera, eta automatikoki lanik gabe kalean geratuko zaretela jakinarazi zaizuen nolabait. Horregatik ekin zenioten greba mugagabeari atzo, ez dakit grebarekin, pentsatzen ote duzuen egoera iraultza posible izango dela, zuen egoera ezagutzera ematea den helburua, aibatzen ari gara, protestak lehenagotik ere abian dituzuela, eta kaso horien intentsitatea apur bat igotzea dugu gortzea ere nahi zenuten?
Bai, bueno, pizkat esan dituzu, ba, dana, ez? Azken baten, bueno, grebak hasi genituen, ba, egiten dugun lana eta jasotzen dugun ordainsariak ez doazelako bat, ez? Bueno, danak aipatuan moduan, ba, lizentziatua gara, bai art historian, arte derretan, batzuen kasuan bi eta hiru karrera ditugu, hizkuntzak, pues, euskaraz gain, gaztelera, ingelesa, frantsesa ere hitz egiten dugu, baten batek ere italiera eta bueno, beste hizkuntzaren bat, hori eskatzen zaigulako, osea, hori da baldintza duen jenean lan egiteko, baina gero orduko 5,35 euro kobratzen ditugu. Gehi, bueno, hori oinarrizko soldata moduan, gehi gero pues oporrak edo plusen bat eta ordu horreri gehitzen zaiona. Eta bezale batetik, pues ez dugu kobratzen erakusketak prestatzeagatik, erakusketatako katalogoak guk geuk erosi behar ditugu, museoak ez dizkigu emoten, bueno, pues hainbat eta hainbat baldintza, ez? Orduan, heltzen da momentu bat, azkenean, ba, erabakitzen duguna biltzea, eta guzti hori bizkat zaldatzea, museoari izatea, haizu, hau ezin du horrela jarraitu, diru asko dago hemen, bizitariak gero eta gehiago dira Guggenheim museoan, baina gure lan baldintzak gero eta kaskarragoak, ez? Orduan, horrela hasi izan kontu hau. Orain zer gelditzen zaigu? Ba, greba mugagabea, grebarekin jarraitzea, baina kasunetan mugagabea, kaleratzeak, kaleratze guztiak salatzeko, eta, bueno, momentuz borroka ez dugu galdu. Azken baten, bueno, hilabete osoa daukagu greba mugagabe hau egiteko, ekintza ezberdinak egingo ditugu, alderdi politikoekin harremanetan jarri gara jada, batzuen nire, bueno, erantzuna oraindik ez dugu jaso, baina askorena bai, zate baterako baiku honetan amaiketan Bilboko udaletxean izango gara, Aburto alkate jaunak egingo duelako honi buruzko, bueno, ba, salpen bat, azken baten oso garrantzitsua da esatea Bilboko udaletzea, Bizkaiko Foru Aldundia eta Eusko Jaularitza patronatuan daudela, musoko patronatuaren ba, parte direla, eta bueno, ba, kaleratze guzti hauek eta hiru kontratazio berri hauek egiteko erabakia eurek hartu dutela. Bueno, ba, prentza barrean, museoak atera duen prentza barrean oso ondo azaldu zen moduan. Beraz, orain hori da gure bidea, ez? Bide instituzionala, instituzioak ba, buelta ematea egoera oneri, eta hasi gara jada kontaktuekin Bilboko udaletzean, batzar nagusietan ere, eta, bueno, egunero, orain ja momentu guztietan, mobila eskuan batzarretik batzarrera, eta gure egoera saltzen eta pizkat ba prekarietate hau ba salatzen, ez? Hori da
zaretelako
egun bakarra.
Hori da kexatu zaretelako hain justu ba eremu publikoko edo administrazio publikoko ordezkariekin ere ez zaudete pozik enpresek erakutsi duten jarrerarekin, baina kexu zarete hain justu museoa proposatu duena onartu dutelako Bizkaiko Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzak edo Bilboko udalak eta euren ardura ere nabarmendu beharrekoa da honetan.
Hori da, azken baten, bueno, erabaki hau edo subrogazioaren erabakia erabaki politiko bat da. Hau da, ez da erabaki artistiko bat, ez da erabaki bueno, ba, ekonomiko bat, baizik eta politiko bat. Subrogazioa egitea, bueno, ba, gauza legal bat da, hitzarmen lan hitzarmen askotan dago eta egonkortasuna suposatuko luke guretzat, ez? Printzipioz lehen esan duan moduan, ba, azpi kontrata bat kentzea eta zuzeneko kontrata bat egitea, bueno, ba, horrela esan da, ba, ados egon gaitezke. Baina kontua da ez gaudela ados moduarekin, ez? Eta kopuruarekin. 18 hitzailetik hiru hezitzailera pasatzea hori izugarria da eta bueno, ba horregatik instituzioek ere badute zer esana, ez? Ekainaren 28an eskatu genuen batzarra instituzio guztiekin, Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza, Udaletxea eta oraindik ere ez dugu erantzunik jaso. Gaur bertan sartu ditugu beste eskaera berriak, bilerak bueno, pues eukitzeko. Eta orain arte ba jaso dugun erantzun bakarra Bilboko alkatearena izan zen, ba uztailean ja, baina beti ere erantzun hori ba gitxiegi izan zen. Erantzuna izan zen azken baten, bueno, ba museoaren ardura dela guzti hau eta berak, bueno, pues ez daukala zer esana honetan, baina gure ustez hori ez da horrela, azken baten gero, ba, bere kanpaina guztietan eta bere hitzaldi guztietan Guggenheim hitza agertzen danean, Bilboren simbolo moduan agertzen da, eta bera Bilboko alkatea da. Beraz, Bilboko simboloan prekarietatea egotea, ba, kontratazioetan, ba, uste dugu, ba, berak hor zerbait esateko uki behar duela. Aparte, bueno, patronatuaren kide dela, eta noski, pues hor badago zer esana. Eta kuriosoa iruditzen zaigu, instituzio guztietan, iruretan, ba, alderdi politiko berdina dagoela agintean. Orduan, bueno, koordinazio euren artean oso oso erraza da. Eta kasu honetan koordinatu dira, baina ez erantzuteko. Orduan, bueno, hori larria da, eta horregatik, pues, azte honetatik aurrera ibiliko gara guzti hori ba, salatzen, eta saiatuko gara buelta ematen noski.
Aipatu duzu Guggenheim badela Bilbo kanpora begira saltzeko simboloa eta hain justu, bueno, nabarmendu daiteke nolabait halako lanbaldintzak dauden museo bat ba saltzeko simbolo gisa baliatzeak asko esan nahi duela, ze zuek salatu duzu erabaki jakin hoien bidez bultzatu nahi duten museo eredua ez dela egokia eta prekarizatutako kultura bat dela sustatzen ari direna.
Bai. Guggenheimaren, bueno, ba, mezu eta eslogan guztietan bikaintasuna, ez, agertzen da. Bikaintasun hitza, bikaintasuna gora, bikaintasuna bera, guri ere bikaintasuna eskatzen zaigu. Eta gero bikaintasuna bakarrik agertzen da gure lanean, hau da, gure lan egiteko moduan. Baina ez gure soldatetan, ez gure lan baldintzetan, eta guk uste dugu ba, lana bat joan behar dela ba, soldatarekin, ez? Eta argi dago gure soldata ba, ez doala bat egiten dugun lanarekin, eta bueno, egia da irudia, ez? Azkenean da dala pues, saltzen dutena edo, ez? Oso irudi polita, oso irudi garaikidea, modernoa, eta jendea, turistak edo incluso berdakoak ere, ez, askotan esaten dute, baina benetan egia da hori kobratzen duzuela, egia da horrela zaudetela, batzutan sinistu zinek ibiltzen da jendea, ez? Ba hori, Guggenheimak proiektatzen duen irudia bikaintasunarena delako, baina gero esparruan dagoena eta azpi kontratatutako langileena batez ere, pues prekarietate utean, ez? Murgilduta dago. Beraz, bueno, pues hori da pizkat itxura eta edo itxurakeria, bai.
Bai, kanpotik daukan zelofana eta barruan ezkutatzen duena esango dugu. Aipatutakoa ostiral honetan izango dela aurrengo zita, bueno, agerraldia eta bilkura eta barrak baditu zuela eta horren ondoren ere, bueno, aipatzen zenuen hilabete osoa dagoela borrokari usteko, harremanetan bazabiltzatela eragile eta alderdi politikoek eta aurrera egiteko asmoa duzuela. Gure aldetik hauexek zuk beste deialdirik edo egin nahi baduzu betitxe, mikroak irekita.
Bai, ba, bueno, barikoa baino lehen, badaukagu ostegunean, beste, bueno, kitalditxo bat, oso interesgarria izango dana, museoan bertan egingo dugu, Burgerheim, deitzen da, Burgerheim, azkenean, bueno, ba, hartu eta botatzen diren gauza biek ba ez pizkat politika hori jarraitzen delako museoan eta Burgerheim performance bat egingo dugu 12etan ostegunean eta bueno hortik aurrera datorren asteari begira ere hainbat ekintza baina bueno momentu aste honetan ostegunean Burgerheim eta ostiralean 10etan elkarretaratze egingo dugu udaletzean eta 11etan alkate jauna ba entzun etzutera sartuko gara udaletzera.
Deialdiak ere eginda, geratzen dira orduan betitxe saitua mila esker gurera batu eta bizitzen ari zareten egoeraren berri ekarri diguzulako, segi ondo, animo eta beste bat arte.
Mila esker zuei, eskerrik asko. Agur.